Тройны удар. Экспертыза свободы.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
У перадачы «Тройны удар».
Наколькі апраўданая стратэгічная стаўка кіраўніцтва Беларусі на Кітай? Ці ўсе беларуска-кітайскія праекты з'яўляюцца ўзаемавыгаднымі? Чаму падае таварозварот паміж двума краінамі? Ці можа Кітай стаць для Беларусі геапалітычнай процівагай Расіі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць міжнародныя глядальнікі Андрэй Ягораў і Андрэй Фёдараў. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў. Падчас свайго візіту ў Кітай кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка рассыпаўся ў словах удзячнасці падчас сустрэчы з кітайскім кіраўніком і таксама падчас іншых сустрэчаў, гаворачы пра тое, якое важнае значэнне для Беларусі маюць адносіны з Кітаем. Нагадаю, што ў гэтыя дні ў Кітаі адбываецца вялікі міжнародны форум «Адзін пояс і адзін шлях», які прысвечаны вялікаму праекту пабудовы новага шаўкова шляху з Кітая ў краіны Еўропы. І Беларусь там прысутнічае ў якасці партнера. Наколькі па-вашаму ўвогуле апраўдана такая стаўка на стратэгічнае супрацоўніцтва з Кітаем? Што в ідэале Беларусь можа чакаць ад гэтага супрацоўніцтва, а што в больш прыземленай рэальнасці можа з яго выйсці, на вашую думку? Калі ласка, Андрэй Ягораў.
Беларусь, канешне, вельмі шмат чаго чакае ад супрацоўніцтва з Кітаем, які з'яўляецца адным з сусветных цэнтраў эканамічнай улады і палітычнага ўплыву. І, канешне, вось Беларусь жадае падвысіць, скажам так, свой аўтарытэт пра супрацоўніцтва з Кітаем. Яна чакае, як праваднік кітайскага ўплыву там у рэгіёне, вось прадстаўляць сябе такім чынам, набываць большую там палітычную вагу. Яна разлічвае на атрыманне значных інвестыцыяў ад Кітаю. Яна жадае павялічваць свой экспарт і аб'ёмы гандлю з Кітаем. Ну, вось гэта з'яўляецца такой вось, ну, асноўнай там мэтай Беларусі, і гэта ўсё апісваецца ў такіх вельмі радужных там перспектывах, але фактычна з гэтага не вельмі шмат чаго атрымоўваецца. Аб'ёмы там гандлю з Кітаем каля 5% у знешнепалітычным сэнсе гэта супрацоўніцтва там мала чаго дае, і няма росту увагі Беларусі. Калі казаць пра інвестыцыі з Кітаю, то гэта таксама вельмі малыя грошы, там ці не 1%. Такого ляду сіх інвестыцій, які атрымлівае Беларусь. Таму от рэальнасць вельмі далёкая ад таго, як гэта карцінка малюецца ў словах прэзідэнта і ў афіцыйных медіа.
Ну, вось на сустрэчы са старшынём КНР Сі Цзіньпінам Александр Лукашэнка сярод шматлікіх кампліментаў казаў тое, што Сі Цзіньпінь так ярка выступіў, што такога за 20 гадоў працы прэзідэнтам я не бачыў. Мы ўзялі гэты выступ і прааналізуем яго дома. Не часта кіраўнік замежнай дзяржавы чуе ад Александра Лукашэнкі такія кампліменты, а ўсё-такі некія ж рэзоны ў кіраўніка Беларусі ёсць, настолька, скажам, імкнецца падабацца Кітаю. Вось, можа быць, мы нешта не бачым. Вот вы, Андрэй, не гаварылі пра такі элемент, як ваенна-тэхнічнае супрацоўніцтва. Ты ж недаўнія беларускія новыя дасягненні ў гэтай сферы ПЛНС, якраз яны распрацаваны разам з Кітаем. Можа, гэты элемент вельмі важны для афіцыйнага Мінску?
Так, безумоўна. У прынцыпе, дастаткова шмат важных накірункаў супрацоўніцтва з Кітаем, і беларуска-кітайскі індустрыяльны парк, і там пэўныя інвестыцыі ў супрацу па галіне там гандлю калійнымі угнаеннямі, і вайскова-стратэгічны кампанент распрацоўка гэтых паланезаў. Гэта дастаткова там ёсць значныя і добрыя праекты. У прынцыпе, яны перспектыўныя і маглі б развівацца. Але, кажу, хутчэй пра тое, што вось рытарычна ўсё выглядае куды больш сур'ёзным, чым яно ёсць у рэальнасці, што там, напрыклад, тыя самыя там аб'ёмы супрацы з Еўрапейскім саюзам, які вельмі дрэнны, нехарошы для Беларусі, нічога не дае, яны ў там 10 разоў большыя ў параўнанні з Кітаем. Тое самае, калі паглядзець павязанасць навуковай інфраструктуры Беларусі з навуковай інфраструктурай там Еўрапейскага звязу і ўключанасць беларускіх навуковых у тым ліку там там технічних у супрацю там з європейськими інститутами, ну глині, наприклад, ну це лазером там, да, то вони будуть значно більше, ніж те, що ми маємо з Китаєм. Хоча ну от нельзя казати, що там все дрібно. Ні, звісно, там є добрі проєкти, і ось полонези це добрі речі. Там білорусько-китайський індустріальний парк це перспективна добра речі. В реальності це поки що тільки потенційний ось проєкт, який тільки набирає силу.
Дякую, це було міркування Андрія Єгорова, Андрій Федоров, Олександр Лукашенко. Как поведомляют официальные границы, уже 10-й раз наведывая Китай, видовочно, что окромя России, никакую иншую краину он не наведывая настолько часто. Как вы бачите политичные и экономичные дивиденды, коли они есть, от такой частоты междержавных отношений помеж керовниками двух держав?
Коли поравновывать отношения Беларуси с Россией и с Китаем, то в политическом сенсе тут есть некое подобенство, конечно. Ободва эти партнеры не за звертають увагу на внутрішньополітичну ситуацію в Україні, не потребують ніяких рухів до підвищення рівня демократії і заховання прав людини. Так що з цього пункту гледження білоруське керівництво має фактично як карт-бланш. Ну а ось що стосується економічного співпрацівництва, вже, як казав колега Єгоров, існують значні відрозненні. Поки що, хоч і гандаль у нас з Росією великий, і сальдо велике і відмовне, але Росія нам фактично в значной ступени, коли не цалком компенсует это сальдо тем, что продает свои энергоносьбиты по значно больше низких коштах, чем сусветные, и открывая свой рынок, бо на сусветный рынок нам пока что выходить не отрымливается. Что тычется Китая, так заправды есть сподевание на то, что он стал фактично одним из лидеров отрозения от России в экономичном на первом плане, и что неким чином в этой золотой дождь же крыху прольется и на нашу Украину. Але покуль что тяжко казать про то, что эта эпопея сбывается, и знал же, как сказал господар Егоров, по то, что мы назираем в экономице, не дае великих покуль что подставу для натхнения. Сальдо так само великое, отмовное. Гандаль покрысе расте, але сальдо расте так само отмовное. Продаем мы в основном у Китай сыровину, это значит калийные угноения. Кредиты нам дают связаны, это значит китайские технологии, китайские майстры, китайское обсталевание, кое далеко не завсёды является в высшей якости. Так, есть певные досягнения, нельзя отмовлять, и нельзя отмовлять, что это на керунок развивать треба, или лишить его панацеи, на мой погляд, не выпадая, и боюсь, что не худко отрымается это.
Насколько оправданная стратегичная ставка керанистов Беларуси на Китай? Ці всі білорусько-китайські проєкти з'являються взаємовигідними? Чому падає товарозворот поміж двома країнами? Чи може Китай стати для Білорусі геополітичною противагою Росії? На гэтае да іншае пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць міжнародныя глядальнікі Андрэй Ягораў і Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Ну, взглядите, звичайно, белорусская замежная политика, особливо в певный период, имела такие видовочные накерунок, коли амбасады Беларуси, они фактично выконывали такую функцию замежно-экономичных отделов. Уголовная их задача была, и про это говорил Александр Лукашенко, нарушивать экспорт белорусских товаров у этой краины, где они находятся. И тут оказывается, что совсем иная ситуация. Политическое сотрудничество растет, а экономика, как мы уже сказали, товарозворот падает, и на вот этом товарозвороте існує, ну, просто радикальный перекос на корысть как раз китайского импорта. Белорусский экспорт туда не растет. Тогда, снова-таки, чему Беларусь так имкнется в Китай? На что сподевание, что это когда-нибудь переломится, и китайцы начнут куплять белорусское мороженое, как вот самый опошний писк, скажем так, белорусских чиновников. Андрей Егоров.
Ну, тут шмат разных сподевок, конечно, и такие сподевания есть. Там белорусские компании, которые работают с молоковытворчестью, там кондитерка белорусская и некоторые иные предприятия, они отримали возможность там поставки своих товаров на китайский рынок, или там пока что не особливо это привело до роста белорусского экспорта. туди. Так, основна частка гэта ўсё ж такі вось сыравіна, якую туды паставляе Беларусь. Але спадзеву ёсць на тое, што вось, напрыклад, гэта вялікі шоўкавы шлях, які ўзнаўляецца Кітаем і дзе Беларусь удзельнічае ў гэтым праекце, ён дазволіць вось асядлаць магчымыя перспектывы развіцця і атрымаць новыя інвестыцыі ад Кітаю. Зноў такі супрацоўніцтва з Кітаем, як бы я так думаю, што ёсць такі спадзевы, што падвышае пэўны міжнародны рэйтынг Беларусі. Нават я думаю, што там ёсць такія спадзевы, што Кітай у выпадку чаго можа замовіць сваё слова за Беларусь у супрацьстаянні нават там з Расіяй, калі гэта радыкальна касаецца вельмі важных стратэгічных інтарэсаў Кітаю у падтрымцы інфраструктуры гэтага шоўкавага шляху. Але я думаю, што шмат...
Ну вось, Андрей, вы, напэўна, самае галоўнае, што я от хацел, можа быць, нават падштурхнуць. Вот сапраўды, магчыма, фізінамен спадзяецца, што Кітай можа стаць нейкай геапалітычнай, стратэгічнай процівагай тым, скажам, цэнтрам сілы, перш за ўсё, развязы Расія, а больш шыра менавіта, перш за ўсё, Расія, якія занадта вялікі ўплыў маюць на Беларусь. Вот давайте ацэнім гэты, скажем так, спадзяванні афіцыйнага Мінска, могуць калі-небудзь сапраўды спраўдзіцца? Будзе Кітай у выпадку нейкіх, ну, скажем там, дыскусіяў, скажем мягка, дэбатаў, станавіцца на бок Беларусі, абараняючы яе ад Расіі? Можна такую сітуацыю ўявіць хаця б тэарэтычна?
Я думаю, такую сітуацыю можна тэарэтычна ўявіць толькі ў тым выпадку, калі інфраструктура вось гэтага шоўкавага шляху будзе адбудаваная і розныя канфлікты паміж вось тэрыторыямі, пра якіх яны праходзяць, краінамі, па тэрыторыі якіх праходзіць гэта інфраструктура, будуць пагражаць стабільнасці там, ну, нейкіх гандлёвых патокаў з Кітаю. Вось тады, магчыма, ён можа будзе мець інтарэс на ўмяшальніцтва, але пакуль што я думаю, што это такая вельмі, ну, тэарэтычная перспектыва.
Дзякуй і Андрэй Фёдараў, і ваша меркаванне менавіта з пункту гледжання геапалітычных ацэнак. Можа быць, сапраўды мы трошкі недаацэньваем стратэгічнае мысленне афіцыйнага Мінску, які глядзіць на Кітай, які расце пастаянна, доля Кітая павялічваецца ў свеце, эканамічная, геапалітычная, доля Расіі памяншаецца, яе валавы ўнутраны прадукт падае, і Беларусь шукае сабе больш надзейнага геастратэгічнага партнера. Наколькі, Андрэй Фёдараў, па-вашаму, такая стаўка сябе апраўдвае?
Я, шчыра кажучы, не бачу тут вялікіх перспектываў, бо накрамя тых фактараў, пра якія вы казалі, што Кітай сапраўды там, ну, расце, ці утрымліваецца на вельмі высокім узроўні, а Расія знаходзіцца на даволі нізкім узроўні, яшчэ, ну, я такі фактар, як геаграфічны, занадта вялікая адлегласць у нас ад Кітая, каб ён мог сур'ёзна ўплываць на нашы адносіны з Расіяй, якая ёсць нашым суседам. Тое, што шаўковы шлях, ну, справа ў тым, што тут вельмі шмат чаго незразумелага. Нават кітайцы зараз кажуць ўжо аб ім як не як о праекце, дзе трэбаецца больш-менш нешта канкрэтнае, як аб ініцыятыве. Ну, вядома, што асноўная мэта яго – гэта паскорыць дастаўкі кітайскіх тавараў у заходнюю Еўропу. Дзеля гэтага робіцца некалькі, падкрэсліваю, некалькі маршрутаў. Адзін з іх мяркуецца правесці праз Беларусь. Але, па-першае, гэта будзе яшчэ вельмі нехутка. Зараз толькі 1,6% кітайскага экспарту ў Еўропу ідзе праз Расію, і, адпаведна, і нават не ўся гэта, не все гэта ідзе праз Беларусь. Па-другое, там ёсць яшчэ вельмі шмат хібаў, праблем, якія не вырашаны. Праект разлічаны на 30 гадоў. Невядома, што адбудзецца за гэтыя 30 гадоў, ці будуць гэтыя кітайскія тавары так патрэбны ў той самай Еўропе. Радзей кажучы, праблемаў шмат, вельмі шмат няяснасцей, і менавіта таму спадзявацца на тое, што Кітай стане панацэяй для нашай эканомікі, якая менавіта зараз ужо знаходзіцца ў даволі цяжкім стане, на мой погляд, не выпадае.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел міжнародныя глядальнікі Андрэй Ягораў і Андрэй Фёдараў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Трайны ўдар. Экспертыза свабоды.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
У перадачы «Трайны ўдар».